Tak jo, vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu 2050. A tentokrát jsme tady opět s Jeňou Krčálem a opět se bavíme o energetice. Ale ta otázka tentokrát je, z čeho můžeme v Česku vyrábět elektřinu bezemisně.
My jsme na tu otázku trochu narazili už v minulé epizodě, která byla první z nové série právě o energetice. A tam jsme to moc neodpověděli, jenom jsme řekli, hele, tak ten jako základní menu bezemisních zdrojů elektřiny je zhruba tohle a tohle a povíme vám o tom víc v další epizodě, tak tohle je ta epizoda. Takže Jeňo, vítej zase v podcastu.
Ahoj. Díky, ahoj.
No a teď se teda na ten švédský stůl podíváme trochu detailněji a právě se podíváme i na ty jednotlivé zdroje.
Ke každému z nich si řekneme nějaký výhody, nevýhody, co to vůbec obnáší, v čem je to specifický mít v energetickém mixu tenhle nebo onen zdroj, takže vám v tom trošku chcem udělat pořádek, protože mluví se o hodně zdrojích, že jo, a tak ať víme, ze kterých to můžeme míchat a ze kterých to můžeme míchat funkčně nakonec.
A který nám přispějou nejvíce, který pravděpodobně možná za stolik ne.
Tak jo, chceš takhle možná ty něco dodat na jako zarámování, co vlastně bys chtěla týhle epizody?
Budeme se dívat na různý kritéria těch zdrojů a jedno z těch kritérií je, kolik jako nám to může vyrobit za rok. A tady bych chtěl jenom připomenout jedno číslo z minulého dílu, že dneska je roční spotřeba elektřiny v Česku asi 60 terawatthodin a v budoucím dekarbonizovaném světě to bude víc prostě. Může to být něco jako 1,5 násobek, který 90 terawatthodin ročně nebo až dvojnásobek 120 terawatthodin ročně, záleží na okolnostech jako dalších scénářů, tak jenom, aby jsme měli tohle číslo pro perspektivu.
Zároveň možná, ale přemýšlím si to říkat tady, ale u některých jednotek typicky u ceny se budeme bavit třeba o ceně za megawatt hodinu, což je jednotka, kterou tu budeme používat a je to jednotka, jednak ty si říkal, že jo, protože se používá na burze, když se obchoduje s elektřinou a jednak proto, že je docela představitelná, co se týká jako spotřeby nás lidí. Když máte domácnost, domeček nebo byt, tak máte typicky spotřebu 1 až 3 MWh ročně. Takže...
Nebo víc, když člověk topí elektřinou.
Jo, určitě.
Podle toho, jako máte domácnost.
Ale už je to nějaká jednotka, proti těm terawatt hodinám, megawatt hodiny už jsou nějaké jednotky, se kterými se reálně potkáme, protože každý z nás si nějakou spotřebuje.
Jo.
Tak jaký kategorie těch zdrojů vůbec máme a do jakých jako skupin se dají rozdělit?
Jo, já bych řekl tři kategorie. Už jsme na ně narazili v tom minulém dílu. První kategorie těch nízkoemisních zdrojů elektřiny je výroba ze slunce a z větru. Druhá kategorie je výroba z jádra. Každý tyhle mají nějaké svoje specifika, k tomu se dostaneme. A obzvláště, když máte hodně z té první kategorie, ale i když máte hodně z té druhé kategorie, vždycky potřebujete nějakou zálohu nebo nějaký jako zdroje, které můžou naskočit, když je elektřiny málo. Jo? Ať už nesvítí nebo nefouká, nebo velký jaderný blok má neočekávaný výpadek, tak vlastně potřebujete najednou sehnat velký výkon někde jinde. A to jsou jako nízkoemisní ředitelný nebo flexibilní zdroje výroby.
Což je za třetí kategorie.
Tak pojďme otevřít to první.
Takže super. Kategorie první, kapitola první bezemisních nebo nízkoemisních zdrojů.
Slunce a vítr.
Tady si myslím, že je jako důležitý říct, že ta dneska už při dnešních cenách těch technologií i v Česku je slunce a vítr jako velmi levný zdroj elektřiny. Vzhledem k dnešní situaci na trhu s elektřinou a kolik tak stojí elektřina. Tady zkusím říkat nějaký orientační čísla. Pro potřeby toho podcastu to ještě víc zjednodušujeme než v textech na webu, aby to bylo srozumitelné. Tak když řekneme, kolik to stojí, tak si můžete představit něco jako 50 euro. Tady v kontextu burzy, kde se to prodává za euro, tak budu říkat trochu jako...
Myslím, že už nemusíme podle směného kurzu převádět euro do korun.
50 euro na megawatt hodinu. Přičemž dneska ta elektřina, když se vyrábí z uhlí nebo z plynu, tak vás dneska, tedy v květnu roku 2023, bude stát něco přes 100 euro na megawatt hodinu. Mm-hmm. Ať už z uhlí nebo z plynu, ten plyn je dneska trošku dražší než uhlí, ale jenom maličko ta výroba. To znamená, je to jakoby polovina těch nákladů oproti tady nějakému referenčnímu zdroji. Tady je potřeba ještě dodat, že třeba když máte výrobu z uhlí, tak většina z těch nákladů jsou dneska emisní povolenky. Jo? Takže my jsme trošku jako upravili ty pravidla hry, aby to takhle vycházelo, aby jako byly, aby tady byla vůbec cesta pro dekarbonizaci, aby to uhlí nebylo prostě spolehlivě nejlevnější zdroj elektřiny a tudíž jako ekonomické síly nemůžou nikdy porazit.
Takže bylo by, kdybychom nechtěli dekarbonizovat?
Tak by bylo levný, ale ono to je jako férový za ty emise něco platit, protože to je náklad. Jo? Je to, potřeba nějak internalizovat ty náklady na životní prostředí, který s tím souvisí.
Jinými slovy, ono to pak zaplatíme jinde a jinde,
jo.
To, že pálíme uhlí. Tak co se ještě dá říct? Takže jsme si říkali zhruba cenu slunce a větru, okolo 50 eur za megawatt hodinu. Možná se pojďme podívat tak jako na množství, kolik vyrábíme ze slunce a větru teď a kolik můžeme vyrábět v roce 2050.
Jo, tak ze slunce dneska vyrábíme řádově 2 terawatt hodiny ročně. Z těch, řekněme, 100, co budeme potřebovat. Mm-hmm. Jo, tak to málo, 2%. Ze slunce jsme každopádně schopni vyrábět mnohem víc. Když si jenom, jako, když si představíte, je to jako blbej myšlenkový experiment, že budete sázet soláry na pole ve velkým, tak vám toho území jako stačí relativně málo na to, abyste vyrobili hrozně moc elektřiny ze slunce. Jo, to není ten jasný limit, nám se to třeba nemusí líbit, že to je na poli a chtěli bychom to mít jako na jiných hezčích nebo vhodnějších místech, na střechách, na průmyslových halách, já nevím kde všude. Ale vlastně i kdybychom šli tou jako nejtupější cestou z hlediska péče o krajinu, tak toho nepotřebujeme tolik. Ten limit je jinde. Jo? Vy jste schopný vyrobit třeba 100 terawatt hodin ročně z toho slunce, ale ten problém, když byste měli takhle velkou výrobu ze slunce, je, že se vám ta výroba hlavně bude koncentrovat. Jo, já to řeknu vlastně, teda říct ještě jinak. Když bys chtěl vyrobit 100 terawatt hodin ročně ze slunce, tak potřebuješ asi tak 100 gigawattů instalovaný výkon. To znamená, v úplně největší špičce, když nejvíc svítí, tak jako vyrobíš skoro 100 gigawattů, ale my spotřebováme třeba 10, jo, takže to jako, nebo 15, jo, v té budoucím světě to může být víc, ale třeba 15. Jo, takže vyrobíš 7 násobek toho, co v tu chvíli spotřebuješ.
Máš velký přebytky, který pokud je chceš, tak je potřebuješ někam uložit.
Což je úplně jako extrémní přebytek a tohle jako není realistický scénář, jo, že bychom, nebo to bychom museli mít úplně jako extrémní průlom na poli ukládání elektřiny, aby tohle bylo něco, co se nám vyplatí. Jo? Mm. Takže vlastně ten limit u toho slunce je jinačí. Ten je spíš o tom, kolik jsme schopní ty vyrobené elektřiny v těch chvílích, kdy hodně svítí, absorbovat nebo nějak využít, uložit, spotřebovat.
Ty jsi říkal, že stačí relativně málo plochy na to, aby jsme vyrobili vlastně docela dost. Máš nějaký čísla v tom, kolik?
Jo. To když... Já si myslím, že tady už dnešní srovnání s řepkou. A teď záleží na metodice, jak to člověk počítá, ale dneska jako část řepky samozřejmě pěstujeme na řepkový olej normálně jako potravinu. A část řepky pěstujeme na biopaliva. To znamená, my z té řepky vyrobíme bionaftu, kterou pak spálíme v autech. A tady se dá jako podívat na to, kolik jako energie potom toho ty bionafty vyrobí jeden hektar takového řepkového pole. A když byste to stejné pole osázeli standardním solárním parkem, tak ono vyrobí jako 40x víc té energie. Není to úplně férový srovnání, protože ono vám to vyrobí někdy, kdy se vám to třeba nehodí a vy musíte řešit, jak to spotřebovat, zatímco ta bionafta je jako šikovná. Jo? To je tekutina, kterou někde uskladním a pak ji spálím, kdy se mi to hodí. Jo? Takže to není úplně jako jabka a hrušky.
Je to jiný typ energie.
Je to jiný typ energie.
A zároveň jako její víc.
Ale je to prostě 40x. Jo? Kdyby to bylo 2x, tak se můžeme bavit o tom, že něco je šikovnější, ale je to prostě jako 40x a pak ještě záleží na tom, jak to člověk přesně počítá, tak to číslo berete nějakou rezervou, ale jako řádový odhad prostě takhle sedí.
To, co si z toho asi můžeme vzít a neuděláme tady žádnou škodu v tomhletom vyjádření je, když část těch polí, na kterých pěstujeme řepku na bionaftu, pokryjeme solárama, ze kterých budeme nabíjet elektroauta, tak je to asi dobrá cesta. Jako vyplatí se nám to energeticky.
Kdybych to ještě dotáhl do konce, my dneska tu řepku na biopaliva pěstujeme asi na 13 z těch kilometrech čtverečních. tedy procento a půl, jestli dobře počítám, procento a půl plochy řádově, jo, máme asi 80 tisíc kilometrů, no. Asi procento a půl plochy našeho území. A kdybychom tu stejnou plochu osázeli solárníma parkama, zase trochu blbá představa, ale jako, jo.
Řekněme, že ano.
Řekněme, že ano. Tak z toho vyrobíme něco jako 70 terawatthodin ročně. To znamená víc, než jsme schopni absorbovat.
A tak se mi jako nabízí otázka, když se bavíme o nějakým budoucím energetickým mixu, tak kolik z těch odhadovaných cca, řekněme 100 terawatthodin, ať to nějak zprůměruju, jsme schopni pokrýt právě ze slunce? Nebo smysluplně?
Hrozně záleží na kontextu, ale může to být něco jako 20, 30, 40. Jako 20 bez problémů jsme, myslím si, že docela bez problémů jsme schopni absorbovat, pokud bude hodně levná výroba zeleného vodíku nebo hodně levný různý typy ukládání elektřiny, tak třeba 40. Jo, tak takhle se někde pohybujeme.
Mm-hmm. Jako, co se týká smysluplné množství slunce v roce 2050, okolo 40 terawatthodin třeba. Mm-hmm.
Takže ze dvou, který vyrábíme teď, bychom se byli schopni posunout na 20, 30.
Myslím si, že u těch zdrojů si zároveň stojí za to říct, jako v jaký fázi vývoje ta technologie je. A zrovna u slunce je to vlastně technologie, která jako je zralá a škálovatelná, zavedená, dá se říct. Víme, máme firmy, které ví, jak to vyrábět, instalovat, starat se o to, připojit to k síti, takže tady v tomhle není problém. U některých těch dalších zdrojů, které budeme zmiňovat, to třeba není tak jednoduchý.
Jo, přesně tak.
Jaká je role toho větru? Tak jsme říkali, ta první kategorie slunce a vítr.
Ta role větru je jako komplementární ke slunci v něčem. Ten důvod, proč bychom zvládli do té sítě integrovat víc té větrné elektřiny, je v tom, že to je méně koncentrovaný v čase. To znamená, vám to jako dělá menší nadbytky. Já to možná můžu zkusit říct úplně jednoduše, když je léto a je hezky, tak vám to vyrábí nějakých 10-12 hodin s nějakou špičkou, prostě 4, 6, 8 hodin za ten den, prostě největší výroba, protože je prostě blízko poledne.
Ze slunce.
Mm-hmm. Zatímco, a tohle se děje prostě přes celý léto, když je hezky, když není hezky, tak ty výroby je výrazně míň a v zimě je toho prostě málo. Zatímco z toho větru, vlastně když fouká, tak klidně fouká několik dní v kuse. Jo, takže to není jako, že byste jenom v poledne, jo, když jsou dobrý podmínky, tak to může vyrábět ve dne, v noci, celou dobu. Zatímco z toho slunce vlastně vám to ta fyzika omezuje, jo, vám to vyrobí jenom ve dne, v noci nevyrobíte nic.
Že vítr je víc rozložený v čase než to slunce.
Jo, a vlastně k tomu slunci nutně potřebujete víc krátkodobýho ukládání, pokud ho chcete nějaký míry integrovat. Jo? Vlastně potřebujete něco, co tím nabijete v poledne, abyste to potom mohli vybít přes noc nebo ve večerní špičce spotřeby.
Jo. Kolik toho větru teda máme dneska a kolik jsme schopni ho jako rozumně pokrýt do roku 2050?
Dneska máme z větru asi 70 terawatthodin. To znamená z těch řádově 100, co budeme potřebovat, je to 70%. Hrozně málo. Je to třikrát méně z toho slunce, co máme dneska. Mm-hmm. A kolik bychom mohli mít, to je jako trochu těžký odhadnout. Jsou nějaké fyzikální limity, které říkají, že no, asi nejvíc než, určitě nejvíc než 70 terawatthodin. Jo, tady někde narážíme na to větrnost a na to, že taky máme nějaký chráněný území, kde třeba to nechcem stavět. Ale potom to mnohem víc omezuje jako přijatelnost pro lidi, co tam žijou na těch místech. Jo. Těch 70 terawatthodin, to je taková jako virtuální představa, že to nasekáte jako tam, kde dost fouká, aby se to ekonomicky vyplatilo a kde to není chráněný speciálně, tak ty větrníky prostě jako nahusto nasekáte, jak by to jako, aby se navzájem nestínili ten vítr, jo? Aby to furt jako fungovalo.
Tak... Prostě ve chvíli, kdyby tady nežili žádní lidé a mohli jsme jenom v České republice prostě postavit, kolik větrníků potřebujeme, tak je to třeba těch 70.
Ale to je prostě nějaký technický potenciál, ale ten realizovatelný potenciál je jako výrazně menší. A pak hrozně záleží na tom, jak to odhadovat, protože my vlastně jako nevíme, kam se dostaneme, co společenství, to je společenská otázka, co jako společensky jako přijmeme, že jo, to je fajn, tak potřebujeme nějakou elektřinu, potřebujeme dekarbonizovat, chceme myslet na budoucnost, tak a ten vítr má důležitou roli, tak ho pojďme stavět, ale jestli to bude, jestli z toho větru dokážeme pokrýt třeba 10 terawatthodin, tedy desetinu té spotřeby v budoucím dekarbonizovaném světě, nebo 20, nebo 30, to už je hodně jako společenská otázka.
Záleží na tom, jak moc budeme ochotní mít za každou vesnicí pár větrníků v vozovkách.
Za každou vesnicí v kraji, kde fouká.
Což třeba tady zrovna na Jižní Moravě fouká hezky.
Tady na Jižní Moravě fouká hezky. A...
chtěl jsem se zeptat, co jsou ty další kraje, protože vím, že máme infografiku potenciál větru na fakt jeho klimatu, kde Jihomoravský kraj je uvedený jako jeden z těch, kde ten potenciál je velký. Víš, jaké jsou ty další kraje?
Jako hodně velký větrný potenciál má Vysočina, kde mimochodem skoro nic nestojí, protože to v podstatě omezuje, zakazuje kraj ve svým územním plánu. Jo, že to tam není jednoduchý. No vlastně to jako v nějaký době se to politicky zařízlo v tomhle kraji, protože ten kraj jako na tohle má moc, tak to může udělat. Další potenciál, jo, jako vlastně všechny ty horské oblasti, takže Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj.
Zároveň technologie větrných elektráren je taky jako zralá, použitelná, škálovatelná. To, co nás tady blokuje, není to, že bychom nevěděli, jak to postavit, takže podobně jako slunce, i vítr je jako technologie, kterou víme, jak s ní zacházet.
Jo, tady si myslím, že je dobrý taky ještě dát to časové hledisko. Většina těch větrných parků, který tady máme, tak se postavili třeba 10-15 let zpátky. Z okolností většina těch solárních parků, který tady máme, se postavilo 13 let zpátky, když byl solární boom. A tehdy ty náklady na stavbu solárního parku byly asi tak 10x větší než dneska a ty náklady na výstavbu větrníků byly asi 3x vyšší než dneska. Jo, že vlastně od té doby, co jsme to tady naposledy stavili, se slunce zlevnilo hodně dramaticky a vítr taky zlevnil hodně podstatně.
Mm-hmm. Zároveň si představuju, že jako dnešní větrník asi už má třeba i vyšší výkonnost než větrník před 20 lety, nebo je tam nějaký rozdíl v tomhle?
Jo, hodně se, jako vlastně to, co se děje, že se zvyšují, ale je to tak jako společensky relevantní, že se zvyšují ty stožáry a ty lopatky toho větrníku. Že se to celý zvětšuje, protože se to prostě ekonomicky jako víc vyplatí a je to schopný vlastně fungovat s menšíma rychlostma toho větru. A pak změní se spousta jako drobných technických, nebo jo, že nechci zabíhat úplně do detailů, ale to jako nejviditelnější, co se mění, je, že ty dnešní nový větrníky jsou typicky mnohem větší než ty, co třeba tady stavili 15 let zpátky.
Já bych si pro sebe chtěla udělat takový rychlej součet, tak ty jsi říkal, že ze slunce bychom byli schopni do těch 100 terawatt hodin v budoucnu v roku třeba 2050 získat takových 20-30.
Klidně 40.
Klidně jako 40, jasně. Z větru tam hrozně záleží, ale říkal jsi klidně 10 až 30. A když to tak počítám, tak v nějakém optimálním scénáři je to vlastně skoro víc než půlka té energie, což je vlastně docela hodně jenom ze slunce a z větru.
Jo, když si jenom sečtu ty čísla, co jsme říkali, ty rozpětí, tak vlastně nám z toho vychází třeba 30 až 70. A těch 70 je jako hodně, jo, ale vlastně je to jako možný scénář. A pokud bychom potřebovali třeba něco jako 100, tak to je 30, ono se to hezky z toho počítá procenta, vlastně máte 30 až 70%. To znamená, může to hrát podstatnou nebo většinovou roli v té nové energetice, elektroenergetice.
Co mám možná chuť říct je, když se mluví o nízkoemisní energetice, tak slunce a vítr jsou ty jako obnovitelné zdroje, o kterých se hodně mluví, nebo minimálně jako v širší společnosti, když se řekne bezemisní elektřina, tak si myslím, že si představíme slunce a vítr. A kdybych to teda měl k tomu něco říct, tak je to jako ano, my dokážeme v České republice ze slunce a větru vyrobit hodně, ale nedává smysl snažit se z toho vyrobit všechno, jakože nemůžeme postavit energetický mix České republiky jenom na slunci a na větru.
No to samozřejmě nejde, je to nesmysl, protože ono prostě nesvítí a nefouká tehdy, kdy potřebuješ nějaké množství elektřiny, ono se ti to vyrobí trochu jindy a ty musíš mít nástroje, jak to posunout v čase, uložit do nějakých baterií nebo do jiných technologií a jak jako překlenout období třeba v zimě, kdy nesvítí přirozeně, z toho slunce vyrobíš málo a kdy prostě 2 týdny nefouká, jo, což se může stát. A ty tohle potřebuješ jako nějak překlenout. Jo. Takže musíš mít vždycky jako velký záložní zdroje. A to je možná důležitý dodat. Jo. Když tady mluvíme o tom, že to stojí třeba 50 euro, tak by to mohlo být jako jenom polovina ceny toho, co dneska stojí uhlí nebo plyn. Jako na, jaký jsou náklady na výrobu elektřiny z uhlí nebo z plynu. Ale to není celý ten náklad. Jo? My do toho musíme započítat i ty náklady na ty záložní zdroje a na tu elektřinu, co vyrobíme z těch dalších zdrojů, která je typicky dražší. Ale i v součtu to pořád jako vychází jako poměrně levné řešení, i když tohle započítáme.
Narazil si trochu na roli akumulace, tak já jenom možná chci říct, ano, v téhle té sérii budeme mít i epizodu o akumulaci elektřiny, takže na to se můžete těšit. Ale teď už možná pojďme k těm dalším zdrojům. Hani, vidím, že chceš něco doříct.
Nechci doříct právě, že chci k těm dalším zdrojům, super. Tak pojďme se podívat na ty, které nám teda pomůžou a budou trochu stabilnější než slunce a vítr. A ty zmiňoval jádro.
Tak... Kapitola druhá.
Jádro.
Jádro je do určitý míry hezký doplněk k výrobě ze slunce z větru. A nebo to člověk může chápat jako náhradu výroby ze slunce a větru. To už je jako vlastně politická otázka, jak k tomu jádru přistupujeme. Dnešní stav, možná začneme u toho. Jo, my elektřinu z jádra používáme hodně. Máme výrobu, čistou výrobu necelých 30 terawatt hodin ročně z jádra. Máme elektrárnu v Dukovanech, elektrárnu v Temelíně. To jsou jako základní fakta. Máme tady 6 jaderných reaktorů v Česku. Mm-hmm. Těch jako velkých. Nebo ti tam nějaký vědecký, maličký.
Jasně.
To znamená, že to je jako podstatná část současné spotřeby. Když ta spotřeba bude růst, tak ten podíl toho jádra se bude zmenšovat. Obzvlášť, když nebudeme nic dělat, tak ty dukovanské reaktory pravděpodobně nepůjde prodlužovat jejich provoz dál než do poloviny 40. let. To znamená, jako jednak se nám zmenšuje ten podíl toho jádra, protože se zvedá celková spotřeba elektřiny a druhá k nám část toho, nám ta flotila těch jaderných reaktorů stárne a ty Dukovany se prostě někdy dříve nebo později budou muset zavřít. Mm-hmm. Ty stávající bloky. Tak to je jako základní setting a teď se můžeme bavit o tom, co s tím, jestli toho jádra, jako, jo, co vlastně by tady mohlo pokrýt jádro. Jaký jsou možnosti rozvoje toho zdroje. A druhá důležitá otázka, jaká je cena toho zdroje?
To jsem se chtěl zeptat, no u každého jsme vlastně zmiňovali cenu, tak jak to vychází s tím jádrem? Protože často se o jádru říká, hele, jádro je specifický tím, že je drahý. Tak ta otázka je, jak drahý teda vlastně je.
Co je specifický na jádru, je, že má dlouhou životnost. Že je jako hodně drahý investičně. A ono se to trochu vrátí tím, že má dlouhou životnost. Že prostě vám funguje 60 let, jako dneska se standardně projektuje na 60 let s tím, že se doufá, že se to bude používat třeba 80 let, ty nový reaktory dneska stavěný. Ale ty investiční náklady jsou obrovský a ve chvíli, a vlastně tím, že to je tak dlouhý horizont, tak na tu cenu toho jádra má mnohem větší vliv úroková sazba. To znamená, kde na to vezmete peníze. To je jako vlastně u toho jádra hrozně důležitý parametr. A proto se třeba taky dneska u toho pátého dukovanského bloku plánovaného počítá s tím, že si to ČES půjčí od státu za jako státní, tedy nižší, no plus minus státní, tedy nižší úrokovou sazbu, aby to nebylo tak drahý. Jo, že to tam jako hraje důležitou roli. A vlastně, kdybych měl říct jedno číslo, tak je to těžký, protože on to závisí na tom, jakou budete mít úrokovou sazbu, závisí to na tom, jak se vám to podaří rychle podle plánu postavit. To je taky jako situace spousty nových reaktorů nebo těch několika nových reaktorů, co se dneska v Evropě staví nebo nedávné době stavilo, tak se všechny spozdily. Jo, že jako s tím máme problémy to postavit na čas a zase, když se vám to spozdí, tak vám to tu investici hrozně prodraží, taky mimo jiný kvůli těm úrokům.
Měl bys říct, co jsou ty důvody toho prodlužování? Proč to vlastně teď v Evropě trvá tak dlouho postavit nový blok jaderný?
To je jako celá sada problémů. Nechtěl bych do toho zabíhat do detailu. Jsou to podle mě jako z jedné strany obecně problémy s řízením velkých staveb. Že prostě různý, no, jako nejsou to jenom jaderný reaktory, který se, nebo jaderný elektrárny, který se staví dlouho, nebo se staví díl, než si představujeme. A pak je to trochu otázka jako bezpečnostních norem a vývoje těch reaktorů, že vlastně se dneska staví jiný, jako bezpečnostně pokročilejší reaktory, než se stavěly dřív třeba v 80. letech, nebo než je nakonec třeba ten jako temelínský náš nejnovější reaktor. A s tím můžou být trochu takové jako porodní bolesti, prostě first of a kind, je tedy jako první svého druhu. Jo? Když se něco staví první svého druhu, tak se na tom odchytává spousta problémů nebo spousta věcí, které třeba se ještě úplně neumí nebo neuměly. Třetí důvod je určitý jako problém s dodavatelskýma řetězcema, že se tady dlouho, byla jako dlouhá proluka, kdy se nestavilo v Evropě moc jaderných elektráren a vlastně je trochu těžký a nákladný na to naskočit a najít ty dodavatele, který to zase ještě budou umět vyrobit znovu a teda, teda. Tak to je takový jako rychlej průlet, nerad bych.
Ale tak kroužíme kolem toho, proč je jádro drahý, nebo jako, že říkáš, nebo to, co si z toho beru, co pro mě byla třeba nová informace, je to, proč je jádro jako drahý, je prostě o tom, kde sehnat tolik peněz. Je to jako o tom, vlastně víc o tom, jak sehnat tu půjčku, za jaký úrok a tohle to vlastně ty firmy musí řešit. Stejně bych tě chtěl jako donutit k tomu, pojď zkusit říct nějaký číslo. Kolik, my říkali jsme tady vždycky v eurech za megawatt hodinu, jo? U toho slunce a větru jsme se bavili o nějakých 50, tak kolik stojí jádro?
Jo, tak to může být něco jako 100 až 150. Mm-hmm. Pokud si to, a může to být i míň, jo, pro férovost. Pokud to bude placený ze státních peněz nebo financovaný ze státních dluhopisů, přesně řečeno, a pokud bych počítal úrokovou sazbu třeba 4% a všechno se podaří podle plánu, tak to může být třeba 60-70 euro na megawatt hodinu. Jo? Mm-hmm. Může být i levněji, ale v poslední době se zase tak nedaří všechno dělat podle plánu a pak je otázka, jestli to chceme financovat ze státního na státní, ze státního dluhopisu.
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem říkal o tom, že taková investice může být i jako půl bilionu, jakože nový blok?
To ne. Ale jako třeba čtvrt bilionu, jo.
Kde bylo to půl? No to je jedno, nevím.
No, jsme se asi bavili o čtyřech blocích, že bilion, nebo bloky, osm bloků jsou dva biliony. Ale jo, taky záleží přesně na velikosti a jako, není to tak úplně jako ceníková, že by se na e-shopu objednala reaktora.
Ty jsi v minulé epizodě zmiňoval, že co se týká jádra, tak máme nějaký jako konvenční jádro a pak se hodně mluví o těch jako malých modulárních reaktorech. Mám dojem, že ve společnosti to chytlo tak jako život samo o sobě, že často, když se bavím s někým ze svých kamarádů, tak jako jsou přesvědčení o tom, že jasně, to jsou ty malý modulární reaktory. Můžeš o tom trochu pohovořit? Jako co to vlastně znamená malý modulární reaktor a jestli to opravdu je budoucnost, který jako vysvobodí nás z toho starého drahého jádra, nebo budeme mít každý svůj malý reaktor na zahradě a tím budeme pohánět svou domácnost, nebo o čem se tady vlastně bavíme?
To je samozřejmě velký trend. V tom jaderným průmyslu, malý modulární reaktory nebo ve vývoji, trend výzkumu a vývoji. Mm-hmm. Není to, že by se ve velkým stavili všude po světě. To není na to dost zralý.
Takže první důležitá věc, jako není to něco, co by bylo hotové. Jak jsme se bavili o nějaké jako zralosti té technologie, tak to ještě není něco, co by jsme...
Různě po světě měli. Se staví nějaké jakoby prototypy, nebo takže to není ani jenom, že by to bylo na papíře. Že by to bylo jenom na papíře. Ale ta jako myšlenka je relativně jednoduchá. Ty velký jaderný reaktory jsou jako obrovský investiční akce. Mm-hmm. Stojí to spoustu peněz.
Trvá to dlouho.
A to je jako aspekt, který jsme nezmínili, je taky důležitý. Jo? Já ještě se teda omlouvám, na chvilku vrátím k tomu konvenčnímu jádru. Ono to trvá dlouho. Jo? To trvá... V idealistickém případě 7 let postavit, ale spíš třeba 10 nebo 12, když se díváme na ty reální data z Evropy. A předtím se to ještě dalších prostě 5, 7, 8 let plánuje třeba. Takže je to dlouho. A vy vlastně děláte investiční rozhodnutí pro svět, který je za 15 let. A ten svět se hodně rychle mění. Takže to je jako těžký udělat jako dobře tohle rozhodnutí a vzít na sebe to investiční riziko, nebo aby stát rozhodl, že na sebe vezme to investiční riziko, pokud tam stát poskytuje nějaký jako zajištění té soukromé firmě, co to staví. U těch malých modulárních reaktorů vlastně ta naděje, že to budou menší reaktory, který budou levnější, to znamená tam to velikost toho rizika, a který se postaví rychleji, to znamená ta velikost toho rizika je jako menší a je to jako nějakým způsobem pružnější nástroj, který můžete jako nasazovat podle potřeby, jak se vám to hodí. Ono jako není náhodou, že ty jaderný, že výkon těch konvenčních jaderných bloků v čase spíš stoupal, protože vám to v součtu vyjde levnější. To je jako prostě vám to líp škáluje. Jo, jako, že když máte něco hodně velkého, tak máte nějaký fixní náklady, který krom toho máte, musíte vyřešit prostě projekty a povolení a blablabla. Takže ta velikost toho spíš rostla. A tady najednou jako trend jít proti tomu, udělat to menší, tak ono to jako spíš bude dražší. Dneska je to spíš dražší to udělat, protože vlastně ztratíte ten efekt, že když máte velkou jadernou stavbu, tak už aspoň chcete, aby to jako hodně elektřiny vyrobilo. Mm-hmm. Ale ta jako myšlenka zatím a ta touha je, že jako části toho celého, té celé skládačky nebo toho výsledné elektrárny by se daly jako vyrábět sériově jakoby v nějaký fabrice a tím zase ty náklady výrazně stáhnete. Mm-hmm. Dneska spousta toho jsou jako jednotkový kusy zakázkový, spousta toho se vyrábí na místě, betonuje, jako že jsou to tak velké věci, které jako komplikovaně převezete po republice nebo po Evropě nebo po celém světě.
A myslíš, že bys mohl dát vizi, jak takový malý modulární reaktor může vypadat? Protože já si to pořád ještě nedokážu představit. Jako vidím tu velkou elektrárnu, ale jako bude to...
To si představ malou elektrárnu, to není jako...
Je to malá elektrárna, není to jako velká betonová kapsla zakopaná na zahradě, prostě je to... jo, jakože, co to bude?
No hlavně je to hrozně pestrá škála. To se jako nedá úplně říct, protože ten výkon se ti může pohybovat od jednotek megawattů po stovky megawattů a každá ta věc bude vypadat úplně jinak. Jo? Mm-hmm. Tak nějaký vlastně jsou myšlenky, jo, že můžeme vám dovést jadernou elektrárnu, malý modulární reaktor na lodi, která bude, nebo můžeme vám půjčit loď, bude to celý stát na lodi a tou lodí kamkoliv přijedeme a tam vám prostě tam to musíme zadrátovat, připojit a budete mít prostě elektrárnu, to vám půjčíme. Jo, jakože jsou různý koncepty, různý myšlenky, mm-hmm. ale je to hrozně jako velká škála, hrozně jako, no,
velký
jako
rozpil,
rozdílný a je to i celá sada jako různých technologií, jo? Že to není prostě, že by byl tady jeden malý modulární reaktor, ale vyvíjí se jako desítky různých designů těch reaktorů, jako reálně vyvíjí. Jo? Mm-hmm. Někde na papíře jich budou stovky.
To znamená, malý modulární reaktory jsou něco, co když bude, tak bude asi zajímavý a to zejména investičně, protože je to menší projekt, takže snaží zaplatit a zároveň asi to není něco, na co chceme teďka spolíhat. Jakože říct si energetiku za 20 let nám vyřeší malý modulární reaktory by bylo asi jako dost rizikový, jestli tomu dobře rozumím.
No je to samozřejmě otázka toho, jak moc chceš dekarbonizovat, jo, pokud máš ty priority jinde a raději chceš počkat, co z toho bude, tak to tak můžeš udělat, ale když vycházíme z toho, že jako dekarbonizace je nutná a poměrně jako akutní situace, jako akutní problém, který potřebujeme akutně řešit, tak to je spíš jako nástroj, který se může objevit a když bude a bude fungovat a bude dost levný, tak to bude hezký, ale není to něco, na co mě přijde teď strategický sázet. Mm-hmm. Ale současně je to jako něco, co trochu možná může podkupávat chuť investovat do těch konvenčních bloků, protože si člověk řekne, no tak já teď budu 20 let stavět a vlastně za 20 nebo za 15 let se ukáže, že jsem udělal chybu, protože tady budou levnější malý modulární reaktory. Tak je to nějak jako propojený, jo, tady ten svět těch dvou technologií, když se to tak zjednodušíme.
Ještě něco, co je potřeba doříct k jádru, když jsme se bavili o té druhé kapitole, tak já myslím, že jsme se jako hodně o tom pobavili a vlastně jsem rád, že mám jako trochu vhled do toho, co se v tom jaderném světě řeší, protože původně jsem si myslel, že se budeme víc bavit o tom, jako jak se vyrábí teda ta elektřina z toho jádra, jo, a jako jakou to má roli v tom energetickém mixu a tak, toho jsme moc nezapředli, ale vlastně jsme se bavili jako o penězích. Což teda chápu, že v tom jaderném světě to je to téma, jestli jsou to snesitelné investice, jak jsou velký, jak jsou dlouhodobý a tak podobně.
Tady si myslím, že u těch peněz ještě to jako přidám jeden pohled. V Evropě, nebo jako i celosvětově, v podstatě se v posledních dekádách nepostavili žádný nový jaderný elektrárny čistě na soukromý bázi, že by jako soukromý investor šel do toho rizika, zaplatil to, půjčil si dost peněz na jako soukromých kapitálových trzích a soukromně to provozoval na vlastní riziko. A to souvisí s tou dlouhodobostí, s tím, že to jako vlastně úplně dobře nezapadá do toho liberalizovaného trhu, který tam vlastně nedává to dlouhodobý plánování nebo nedává tolik nástrojů pro dlouhodobý plánování a pro zajištění toho rizika u takhle dlouhodobých projektů, tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta dekarbonizace, co jsme už říkali, že se ten svět hodně mění a je vlastně těžký jako do toho vstoupit s takhle dlouhodobým projektem s tak vysokýma investičníma nákladama. Mm-hmm. Ale co jsme neřekli, a možná je to ještě důležitý, je kolik z toho jádra tady může mít elektřiny. Jo? To je číslo, kterým jsme se zatím vyhnuli.
To je pravda, to jsme se nebavili.
Dneska máme 30 terawatt hodin necelých z jádra A vlastně si myslím, že jako bude a ty reaktory nám stárnou. Z takového jako pragmatického pohledu by se nám možná nějaký další jaderný reaktory mohly hodit. To víc rozebíráme v té první epizodě. Mm-hmm. Ale vlastně pro nás jako bude výzva ekonomicky a technicky vůbec jako udržet tu stávající výrobu. Jo, to znamená v roce 2050 vyrobit něco jako 30 terawatthodin z jádra. A kdybychom chtěli být hodně ambiciozní, tak to můžeme navyšovat třeba na 40 nebo až 50. 50 už je jako hodně extrémní jaderný rozvoj. Tak jenom, abychom si představili, jo, že to asi nebude, že vyrobíme z jádra 70 terawatthodin. Pokud neuděláme nic, tak vyrobíme z jádra 15 terawatthodin. Pokud se budeme hodně snažit, tak vyrobíme 40-50. A je to i jako pořád s otazníkem, jestli to vůbec reálný dostavit do toho roku.
To znamená, to zase možná stojí za to říct, jo, jak jsme říkali, hele, pokud věříte obnovitelným zdrojům, tak nepočítejte s tím, že ze slunce a větru pokryjeme 100% české spotřeby a u toho jádra je to vlastně to stejný, protože máme tady v Česku hodně fanoušků jaderné energetiky. Hele, není reálný pokrýt celou spotřebu elektřiny v roce 2050 z jádra. I kdybychom se jako zatli a extrémně chtěli, tak je to skoro nadlidský úkol z těch důvodů, který jsme tady diskutovali.
A hlavně to není ekonomický, nebo to zase... Jako by bylo na další diskuzi.
Jasně.
Což teď jenom zase rychlá matematická vsuvka, když se dostávám k součtu toho, kolik vyrobíme ze slunce, kolik z větru a kolik tomu přičem jádro, tak vlastně v optimistickém scénáři už jsme skoro na těch 100 a zároveň to tak jako vůbec nemusí být a budeme asi potřebovat nějaký zdroje, které budou flexibilní a budeme je moc právě zapínat a vypínat, když zrovna nefouká, nesvítí. Nebo nefouká i nesvítí.
Jo, je to tak. A současně tady 1+1 se nemusí rovnat 2. To je jako pokud bys samostatně ze slunce a větru dokázala vyrobit 70 terawatthodin a z jádra byla schopná vyrobit 30 terawatthodin, tak ale to neznamená, že máš hotovo. Jo, protože když nesvítí a nefouká, jak jsi říkala?
Tak máš zase jenom 30 prostě třeba.
Jo, tak ano, když nesvítí a nefouká, tak to neznamená, že ti stačí ty jaderní reaktory, kterýma to doplníš. Jo? Ty potřebuješ vlastně to doplnit něčím dalším. A současně, když hodně svítí a hodně fouká a současně hodně vyrábí z jádra, tak už máš hodně velký přebytky a je možný, že to dopadne v tu chvíli tak, že se kus té výroby, ať už v jaderných elektrárnách nebo v těch solárních nebo větrných, jako vypne, jo? Že to nevyrobíš, protože už proto nebude žádný odbyt. Jo? Takže ono se to trochu překrývá a tudíž to obzvlášť při velkým podílu jádra a při velkým podílu slunce a větru už tě to tak úplně nesedí a vždycky tam budeš potřebovat nějaký ty ředitelný flexibilní zdroje navíc, kterýma to doplníš.
Podívejme se teda na ty flexibilní zdroje, jaký to jsou. A my můžeme částečně využít možná i ty, co už tu máme, a protože jeden takový flexibilní zdroj nebo potenciálně flexibilní zdroj je třeba plyn. Ale samozřejmě plyn není nízkoemisní, že jo?
Pokud chceme nízkoemisní zdroje, tak my tu plynovou elektrárnu můžeme vybavit technologií Carbon Capture and Storage.
Zachytávání
uhlíku. CCS, ano, zachytávat ten, je to úplně zjednodušeně z toho komínu, jo, ze kterého prostě ty spaliny vyletujou, kterého jako vyletuje ten oxid uhličitý mimo jiný, tak my to nějakou technikou tam musíme navázat, uložit někde jinde, aby to prostě z toho nešlo, ty emise.
O CCS máme epizodu, takže můžete zalistovat naším podcastem, dá se to samozřejmě poslechnout něco víc. Zároveň, jak už jsme diskutovali i v té předchozí epizodě, tak je to zase technologie zachytávání uhlíku, možná blbý srovnání, chtěl jsem říct, je na tom podobně jak ty malý modulární reaktory. Jakože víme, že to jako existuje, možná se to rozšíří hodně, ale asi to není něco, na co chceme úplně spoléhat.
A zatím zároveň pořád nás nedostává na nulu v té fázi vývoje, v jaké je, takže není úplně 100%.
Jo, nezachytí to všechno. No. Takže vlastně z toho, jako, co mi z toho vychází, že na to nejde moc sázet. Když to bude, tak se nám to bude moc hodit, nebo možná se nám to bude hodit, ale stejně to nechcem využít ve velké škále, protože to má nějaký zbytkový emise. Takže jako i z toho strategického důvodu ono to možná nebude, tak musíme pak vymýšlet, čím to nahradit i z toho emisního důvodu, ono to má furt nějaký zbytkový emise. A nejenom v té elektrárně, ale když máte elektrárnu na zemní plyn s touhle technologií, tak máte nějaký další emise při těžbě a transportu toho metanu. Jo? Takže to jako v tom celém součtu není nějak jako skvělý řešení. Spíš Jeden z nástrojů, jak tu flexibilní výrobu podpořit, doplnit.
Mm-hmm. Jaký jsou ty další zdroje teda?
Jo, dneska máme jako dva relativně velký zdroje nízkoemisní, o kterých se dá bavit. Jedna jsou vodní elektrárny. Ty dneska vyrobí asi 2 terawatt hodiny za rok. No, takže z té cílové spotřeby řádově 2% třeba.
Podobně jako slunce teďka u nás.
Podobně jako slunce teďka. Problém ale s vodníma elektrárnama je, že máme technologie, kterou známe už dávno a je vlastně docela dobrá, levná, efektivní, obzvlášť když jako umíte dobře stavět přehrady a nikdo vám proti tomu neprotestuje. Nebo si to dokážete prosadit, což jako v minulosti se umělo líp než dneska. Ale hlavně, i kdybyste tady neměli jako bariéry odporu obyvatel, tak většinu toho potenciálu té vodní energie jsme už využili. To už je jako vlastně vyčerpaný. Jo. To možná o něco málo můžeme navýšit nějakýma malýma vodníma elektrárnama, ale v principu zapomeňte na to. Jo, je to něco, co tady máme, co můžeme použít, na rozdíl od jiných států, třeba od Rakouska nebo od Švédska, který ty jako vodní energie, kterou můžou využívat v těch elektrárnách, mají mnohem víc. Tak u nás je to jako fakt malý doplňkový zdroj, který ale je fajn, protože vy s ním nějakým způsobem flexibilní můžete tu výrobu posunout v čase, kdy se vám to hodí, kdy zrovna nesvítí, nefouká, do určitý míry ne.
A ten důvod je prostě přírodní podmínky. Že pokud v Rakousku máme vysoké hory a tam hodně řek, které tečou rychle, tak se tam staví efektivnější, lepší, se tam staví...
ta voda má víc kinetické energie, tam jako víc vody, která má větší kinetické energie, protože prostě steče z vysokého kopce a po cestě můžete udělat několik elektráren, několik stupňů.
Já vím, že třeba nedávno jsem byl v Norsku, Norsko má přes 90% jako elektřiny z vodních elektráren. Že když jedete po Norsku, tak tam máte vodopád na každým půl kilometru, takže si dokážem představit, proč asi, což v Česku tady prostě není.
Jo, tak je to důležité zmínit, ale vlastně nás to nevytrhne. Mm-hmm. Jo, je to něco, co máme, je to fajn, že to máme, ale...
Nebude toho moc víc.
Jo.
Co je ten další zdroj?
Ten další zdroj je jako různý formy biomasy. Když říkám biomasa, tak tím myslím jako klasickou pevnou biomasu, stejně jako bioplyn. A z tohohle dneska v součtu vyrobíme necelých 5 terawatt hodin ročně.
Mm-hmm. To je docela dost.
A je to asi půl na půl, ta pevná biomasa a bioplyn.
A můžeme si ještě říct, teda, co je pevná biomasa, je dřevo? Či nějaké další věci? Jo, protože já často slýchám, že se mluví o biomase. Hodně často se skloní o biomasa a já si říkám, hej, proč lidi neřeknete prostě dřevo? Nebo jako o čem se teda bavíme? Jo? Co to teda znamená biomasa?
Jo, je to jako pestřejší škála, proto se neříká dřevo. A je potřeba, jako, no, není přesný si to představovat jako dřevo, protože to je jako... Není dobrý nápad pálit v elektrárnách z dřeva, protože to dřevo má jako lepší využití.
Jasně.
Spíš potřebujete pálit nějaký odpad z toho, jako štěpku nebo nějaký palety nebo něco takového. Mm-hmm. Jako máte nějakou velký zpracování dřeva, tak z toho je spousta pilin a ty můžete slisovat do pelet a pak někde poblíž třeba v nějaký teplárně spálit. Mm-hmm. A v tu chvíli už je to jako odpad v principu, nebo jo, pak můžete hledat, jestli ještě ten daný typ toho biologického toho dřeva nebo nějakého dřevního materiálu nemá ještě lepší využití. Fajn hledat lepší využití a v nějaký chvíli je to odpad, který jako má energetickou hodnotu, takže je to fajn spálit. Kromě toho, ale máš třeba jako slámu nebo různý jako jiný jako vedlejší produkty, zemědělské produkce, nebo můžeš mít různý meziplodiny, nebo jako krycí plodiny, které vlastně nejsou určený ke snězení. Mm-hmm. No, není to jako ten výsledný produkt, ať už krmivo pro zvířata, nebo potravina pro lidi.
A nejsou dál jinak využitelný, takže se možná vyplatí takhle použít?
Jo, tam to ještě má trochu konflikty v tom, stejně jako různý dřevní odpad z lesa, že jako jedno další využití je, že to zarješ nebo necháš setlít v lese a vlastně část toho se tím může uložit do půdy. Jo? Že vlastně ve chvíli, kdybychom tu celou půdu oholili o všechny ty její jako organické produkty, tak se nám do té půdy nebude vracet ten uhlík. Jo? Že to je jako širší diskuze o tom, jak hospodařit s půdou a jak pečovat o její kvalitu a o její úrodnost v dlouhodobém hledisku. Takže to nejde se na to dívat jenom z toho energetického pohledu. A tady něco, co se dá spálit. Super, spalme. A ten bioplyn, ten se vyrábí v bioplynových stanicích, kde to je z části třeba kukuřice nebo nějaký jako cíleně pěstovaný plodiny, které jsou tam typicky potřeba pro stabilizaci toho procesu. A pak to můžou být různý jako Kejda, nebo jo, taky jakoby odpadní produkty, zemědělské produkce. Takže to je jako pestrá škála. Stejně tak, jako můžeš mít bioplynovou stanici třeba se skalou z odpadních vod. Že jako máš čistírnu odpadních vod a tam vlastně nachytáš různý zase jakoby organický zbytky, který vypustíme do kanálu. Tak to je jako další zdroj biomasy, který je no-brainer, nevím, jak to říct česky. Jo? To je jako vyloženě odpad, který je super využít a nemá to nějaký jako velký kompromisy s péčí o půdu a krajinu.
Jo. Děkuju, já jsem rád, že si to trochu pro vykreslení v mý představivosti, když se mluví o biomase, takže jako nemám si představovat, že kácíme stromy jenom proto, abychom je spálili v elektrárně, ale spíš se jedná jako o ty biomasu, která už nemá jiný využití z větší části. Nebo jako...
To je ta myšlenka zatím. A samozřejmě různě po světě se dějí různý excesy.
No a možná jednu věc, kterou jsme nezmínili, ale určitě ji musíme říct, když se bavíme o biomase. Proč je biomasa vlastně bezemisní nebo uhlíkově neutrální zdroj? No protože veškerý uhlík, který se při tom spálení vypustí do ovzduší, tak ty rostliny jako pojaly do svého těla během růstu z atmosféry. To znamená, že není to tak, že by nevznikalo CO2 při pálení biomasy, ale je to o tom, že to CO2, jako vracíme tam CO2, který jsme předtím natáhli. To znamená, je to neutrální, nepřidává se žádný další.
A současně, jako to taky záleží na tom procesu, jak tu biomasu vypěstuješ, sklidíš, přetransportuješ. Jako je potřeba se na to dívat v tom celém kontextu a to jsou taky jako hodně... se týká pravidel pro udržitelnou biomasu, který se teďka v Evropské unii hodně skloňují a různě revidují, tak to jako vlastně ať už z klimatického nebo z energetického pohledu nedává moc smysl někde vypěstovat biomasu nebo prostě sebrat v lese a potom to převést nákladňákama přes celou republiku, protože u toho spálíš hodně nafty, která způsobuje emise CO2. Pak se člověk musí dívat na to, kolik vloží energie do toho celého procesu, kolik té energie z toho dostane, to je jako ten energetický pohled, a případně jako na ty emise v tom celém životním cyklu, kde jenom ty emise z toho pálení, ty biomasy jsou jako čistý ve smyslu, že to je neutrální. Ono to narostlo předtím, jako letos nebo loni, nebo během posledních 10 let, takže v pohodě, pokud si udržíme nějaký. Pokud nezdecimujeme lesy a nevykácíme všechno, tak je to jako v pohodě. Ale ty emise z toho transportu, to neukecáš, pokud to transportuješ klasicky.
Dokážu si představit, že podobný téma může být, pokud budu mít jako slámu, ale předtím to budu jako intenzivně hnojit, dusíkat těma hnojivama, aby mě tam něco vyrostlo, tak zase jsou to emise, které, kdybych to pěstoval na energetický účely, tak je potřeba s tím nějak jako počítat.
Jo, tak možná je to ještě víc vidět u té řepky. Pokud prostě řepku pěstujem na energetický účely a vlastně potřebuje dost hnojit a z toho, a pokud to přehnojuješ, tak ono to prostě jsou další emise jenom z toho, z těch hnojiv, co se jako přímo uvolňují. A současně ty hnojiva vyrobíme z fosilních paliv, přičemž se uvolňují emise. Jo, takže, nebo z fosilního plynu dneska typicky. Takže jako je potřeba se dívat na ten celý životní cyklus u toho, u té biomasy obzvláště, protože tam může být spousta
ale.
Nepříjemných ale skrytých. Nicméně, teď jsme jich hodně hanili, jo? Nebo hodně jako říkali ale. Je to vlastně hrozně důležitý zdroj tím, že se dá skladovat, jo? Že ho jako vypěstujeme a můžeme ho někde skladovat a pak ho spálit podle potřeby, tak to má jako přesný opak toho, co má slunce a vítr, který nemůžeš skladovat a fouká si a svítí si, kdy se počasí zachce a ne, kdy to by se to hodí. Takže v tomhle je to jako hrozně důležitý zdroj, který nemůžeme podceňovat a nemůžeme ignorovat, nebo nemůžeme si říct, no to se nám nelíbí, protože to má různý ale. Spíš potřebujeme hledat nějakou kultivovanou cestu, jak toho co nejvíc využít, aby tam bylo těch ale co nejmíň.
Můžeme si říct, kolik by v terawatt hodinách nám mohl přispět biomasa v budoucnosti a za druhé, kolik by mohla stát?
No to hodně závisí na tom, kde tu biomasu jinde používáme. To, kolik ji získáme nebo můžeme použít v energetice, v elektroenergetice. Protože, jako dám zase příklad, pokud budeme vyrábět hodně biopaliv, tak vlastně hodně té zemědělské půdy věnujeme na jiný účely než na výrobu elektřiny. Je to těžký odhadnout. Rozhodně ty biomasy můžeme mít v té výrobě elektřiny víc než dneska, dneska je to asi 25 hodin, tak to jako snadno představitelně může být třeba 10, může to být i víc, ale budete víc a víc narážet. Jako vlastně při každém nárůstu se člověk musí smířit s tím, že to bude vyžadovat více jako cíleně pěstovaný biomasy na zemědělský půdě. Mm-hmm. A pak je to otázka nějakého kompromisu mezi produkcí potravin a mezi dalšíma jako dalším využitím krajiny a mezi jako energetickou biomasou. No a není to, hlavně to je důležitý podtrhnout a říct hlavně, to není neomezený zdroj. My ho budeme mít vždycky nějaký omezený množství a potřebujeme přemýšlet, jak ho co nejefektivněji využít v tom celém mixu. Jo, on, to je zdroj, který může hodně pomoct integraci solární a větrné energetiky nebo jako toho zálohování, toho, jako, nevím, toho vykrývání těch momentů, kdy nesvítí a nefouká. A pokud ho takhle využijeme a dokážeme to pěstovat udržitelně nebo nějak jako rozumně, tak, tak je to všechno hrozně fajn. A vlastně si dokážu představit, že tady ještě budeme narážet na hodně dlouhý hledání a vyjednávání, co je správný využití pro biomasu a jako ohledávání toho terénu, že to nemusí se nám podařit úplně na poprvý správně najít ten, to nejlepší využití pro biomasu. Mm-hmm.
Co ta cena biomasy?
To je jako těžký na to říct jedno číslo, protože biomasa je celá jako sada různých zdrojů, různých jako těch paliv, jo, který zpracováváš, každý má jinou cenu, jinou a ta cena je jiná, pokud toho ti stačí málo a pokud bys to chtěl škálovat, mít toho hodně a teda a teda. Ale jako co se dá říct asi v jednoduchosti, je, že tam jako hlavní složka u té biomasy je cena toho paliva, jo, že ty elektrárny, jo, jsou taky drahý a složitý, ale pokud je hodně budeš využívat, tak to není to, co by to dominovalo. To, co bude dominovat, je složka toho samotného paliva. Mm-hmm. A ta výsledná cena se může pohybovat pod 100 euro na megawatt hodinu. To je podobný jako dneska uhlí, ale může být taky výrazně dražší. Jo? Jsou různý zdroje. Pokud bychom hodně dbali na to udržitelné využívání, tak nás to bude tlačit třeba k nějakým jako vlastně složitějším postupům nebo dražším postupům, jak tu biomasu získávat a tím pádem to může být třeba 200 euro na megawatt hodinu. Tady mě přijde důležitý dodat jednu věc, že u těch doplňkových flexibilních zdrojů, pokud jíma potřebujeme třeba doplnit 10-15% spotřeby, tak nejsme tak citliví na tu cenu. Jo, my víme, že je potřebujeme, že jako je to těžký je nabrat, jo, není to snadný, jo, nemáme snadné možnosti, ale vlastně z hlediska té ceny toho celkového mixu výrobu elektřiny to hraje podružnou roli, pokud jich bude stačit málo. Hmm. Že to klidně může být 200-300 euro a vlastně nás to nemusí trápit. To není jako, to si nemůžeme dovolit.
No, pokud 10% vyrobené elektřiny bude drahé, tak to není taková tragédie, když 90% vyrobené elektřiny bude levné.
Jo, přesně tak.
Mám ještě nějaký další tady ten flexibilní zdroj, ať to kapitolu dokončíme a uzavřem. Teď bavíme se už nějakou dobu o flexibilních nízkoemisních zdrojích elektřiny.
Jo, tak máme celou kapitolu, kterou bych tady, nebo celou kategorii, kterou bych tady neotvíral, a to je krátkodobý ukládání elektřiny, který je vlastně hodně nutný, obzvlášť ve chvíli, kdy máte hodně elektřiny ze slunce z větru, obzvlášť když máte hodně elektřiny ze slunce, tak z těch důvodů, co jsem říkal, to vlastně vyžaduje velký minimálně krátkodobý ukládání. A pak je tady jako technologie.
Mně to totiž často nebývá jasný. O krátkodobý ukládání typicky se bavíme den noc. Jo. A když si to jako extrémně zjednoduším a zúžím a v zbytek v epizodě, tak krátkodobý ukládání můžeme říkat baterky.
Jo, ale není to jenom ono.
Jako, ať si to můžeme různě představit.
Přečerpávací elektrárny jako další typ, který si můžeš snadno představit, protože to tady máme.
Jo.
A ona ta ani jako není jasná hranice mezi krátkodobým a dlouhodobým, protože...
Chtěla jsem se zeptat, že zrovna přečerpávačku si představuju, jako že může být potenciálně až jako dlouhodobější.
No, to, ale to je zrovna blbost, protože nebo jako když si představím dlouhý stráně nebo jako přečerpávačky, co tady máme, tak tam je ale hrozně limitující ten obsah té horní nádrže. Znamená, ty si to sice tam můžeš držet jako měsíc, to je jedno, ale vlastně tím akorát nezúžitkováváš ten kapitál, tu drahou stavbu, kterou máš, takže jsi musela prostě vybagrovat kopec a postavit tam spoustu jako složitých věcí.
Takže se to snažíš co nejvíc točit.
Takže se to snažíš točit a točíš to typicky na denní bázi. A to nabiješ za 4, jako v uvozovkách nabiješ za 4 hodiny, načerpáš na hru za 4 hodiny, vyčerpáš za řádově 5-6 hodin. Teď jako nechci úplně kecat, nemám to přesně v hlavě, ale jakože to vlastně během jednoho dne stihneš docela dobře otočit. Ale ta hranice není jasná třeba v situaci, kdyby člověk ukládal část přebytku z solární elektřiny do tepla, do nějakých teplárenských soustav, jo, tak si můžeš představit, že jako vykopáš velkou díru, máš tam velký zásobník na horkou vodu nebo něco jiného, co můžeš ještě ohřát na větší teplotu než 100 stupňů. A prostě na konci podzimu to už začínáš nahřívat, jo, když ještě svítí do slunce a vlastně tím můžeš pokrýt kus tepla na začátku topní sezóny. Jo. Tak to jsou takové věci, které jako, taky nejsou jako z léta, jako, které nemůžeš uložit na libovolně dlouho, ono ti to postupně chladne, ta vhna, jo, takže to není na celý rok, ale vlastně to má mnohem delší horizont než jeden den. Mm-hmm. Takže je tady spousta různých jako myšlenek a technologií, které jsou někde mezi tím.
Jo. A takže každopádně jako ukládání elektřiny, ukládání energie obecně se dá považovat za jeden z těch flexibilních zdrojů. Pokud někde máme uloženo, tak to v případě potřeby můžeme použít.
Jo. Nebo ono to jako není zdroj elektřiny v tom primárním slova smyslu, že máš nějaký palivo nebo nějakou techniku, jak jako vyrobíš elektřinu z něčeho, co to není elektřinou. Tady to taky, jo, tak máš to uložený, třeba když máš ty baterky, tak to máš uložený nějak v té chemické vazbě a pak z toho zpětně můžeš vyrobit elektřinu. Ale vlastně se to chová jako zdroj elektřiny. Jo. Prostě když máš nedostatek, nefouká, nesvítí, tak potřebuješ nějak doplnit ten výkon a to z té baterky to můžeš vybíjet a tím pádem jako podpoříš ten výkon, nebo stejně tak, když máš zelený vodík, což je ta poslední věc, ke který se dostaneme, tak z toho taky umíš vyrobit elektřinu, takže se to chová jako zdroj elektřiny. My jsme teď mluvili o krátkodobém ukládání, tak máme dlouhodobý ukládání elektřiny a tady jako asi nejlepší, nejhmatatelnější příklad je zelený vodík. To znamená, vy můžete v létě z přebytku elektřiny ze slunce například, nebo z větru, nebo klidně z přebytku v zimě, to je jedno, ale pro Českou republiku je to jako léto hlavně v té představě vyrobit zelený vodík. To znamená vodík, který někde potřebujete umět ukládat, aby vám vydržel do zimy a potom v zimě z toho vodíku zpětně vyrobíte elektřinu.
Ta základní komplikace, která to činí ve výsledku jako relativně drahým zdrojem, je to, že to má ztráty. Že pokud máte z té elektřiny vyrobit vodík a pak z toho vodíku znova elektřinu, tak to samozřejmě bude dražší, než když byste tu elektřinu spotřebovali rovnou.
A tady si myslím, že to není úplně intuitivní, nebo že to člověk nevidí hned, jaký jsou třeba ztráty v té litiové baterce. Jo, že vlastně to člověk tušíš, Peťo, jaký jsou ztráty, když chceš jako nabít baterku a zase ji vybít?
Ne. 15%.
15% ztráty? Jo, jsi jako, no, docela přesný. Může to být 10, 15, něco takového, jo. Což mě vlastně překvapilo, když jsem to viděl poprvé tohle číslo, protože si to člověk říká, jo, teď si nabíjím mobil a tam se určitě spousta té elektřiny ztratí, jo, to musí být hrozně neefektivní proces, jo. Jako není to tak hrozný. U toho vodíku ty ztráty jsou třeba 2/3. Jo? Mm-hmm. Znamená, jako 2/3 toho ztratíš, nebo i trochu víc. Znamená, je to jako brutálně neefektivní. To znamená, mimo jiný, kdybys chtěl vyrobit v zimě v Česku hodně elektřiny ze zeleného vodíku, tak ji potřebuješ ještě mnohem víc v létě jako přebytky, nebo něco, co můžeš uložit.
Potřebuješ i 3x víc v létě, abys pak tu 1/3 jako použil v zimě. Mm-hmm. Takže my jsme si prošli 3 kapitoly zdrojů elektřiny, které jsou nízkoemisní a ze kterých můžeme vyrábět elektřinu v České republice. První velká kapitola byla slunce, vítr, druhá velká kapitola byly jaderné zdroje a třetí pak byla taková jako směska, řekněme, záložních, flexibilních zdrojů, jako hydro, biomasa a podobně. Co si z toho celého vzít? Jako míříme k závěru a tak co to pro nás... Něco k tomu ještě jako řekneme, že nemůžeme tak skončit, takže co bychom tak k tomu mohli jako
tak
povědět?
Mohli bychom říct, že se toho odnášíme jako lékové, to by bylo hezké.
Tak jo. Jo? Máš nějaký jako sdělení na závěr? Dá se to nějak jako zhrnout?
Já si myslím, že to základní je, no, nemáme tady jako jeden snadný nástroj, který prostě použijem. Mm-hmm. To řešení je kombinace spousty technologií. A o spoustě věcí jsme ani nemluvili, jo, protože to není zdroj elektřiny, ale potřebuješ vlastně nějak proměňovat vzorce spotřeby. O tom jsme mluvili v předchozí epizodě. To je jako vlastně důležitá součást skládačky. A není to, no, vlastně není to jako, vyřeší nám to slunce a vítr. A ani to není, vyřeší nám to jádro. Vlastně potřebujeme nějakou chytrou kombinaci nejenom těchto 3 slov, které jsem použil, ale další sady flexibilních nebo řiditelných zdrojů.
To mi přijde dobrý, kdyby tohleto jste si zapamatovali, nebo kdyby tohleto bylo jako povědomí v celé české společnosti, tak si myslím, že by ta diskuze nebo ty názory vypadaly hodně jinak. Protože i mezi lidma, co znám, co se třeba nepohybují v energetice, ale mají názor na věci, tak mám dojem, že tam právě převládá ten názor, jako hele, jediný řešení je jádro. Hele, jediný řešení je prostě slunce. Ne, jediný řešení je vítr. Jediný řešení, jo, a vlastně jediný řešení je tohle to všechno chytře zkombinovat.
Ale je důležitý dodat, že to jako v té politické volbě si můžeš zvolit větší nebo menší podíl slunce a větru, menší nebo větší podíl jádra. Jo, že tam jako nějaká volnost je, že to není jako tak je jediná chytrá kombinace, je to z určitý části taky jako politický rozhodnutí, jo. A nějak strategický a těžký rozhodnutí. Není tohle dobře nakombinovat. A co si myslím, že jako důležitý dodat, a dost jsme nepodtrhli, a chci to říkat v každý epizodě o energetice, jako vlastně důležitá větrná energetika, je důležitá větrná energetika, protože se dobře doplňuje ze solární. Tu solární energetiku historicky umíme líp stavět než tu větrnou, nebo máme toho víc a teď se to jako zase rozjíždí ve velkým a ta větrná energetika se tak ve velkým nerozjíždí a je to důležitý potrhnout. Prostě potřebujeme to, pokud chceme sázet na tady tyhle typy obnovitelných zdrojů.
Více větru. Jeňo, díky moc, díky za tuhle epizodu, díky za tenhle ten přehled. A zase se asi uslyšíme někdy příště, takže moc krát ti děkuju za rozhovor.
Díky moc.
Taky děkuju, mějte se. Ahoj.